Розділ 14. Скіп Кірк провалив контрольну з антропології, відповівши на половину питань навмання, і отримав 58 балів. Він отримав сі з мінусом за контрольну з вищої математики, та й то лише тому, що ці теми частково пройшов в останньому класі школи. На соціології, куди ми ходили разом, він дістав за контрольну ді з мінусом, ледь дотягши до 70. Та проблеми були не тільки в нас. Роні, щасливчик у черві, понад 50 баксів за 10 днів гри, якщо йому вірити. Тільки ніхто не вірив до кінця, хоч ми й знали, що він виграє. Був повним невдахою в навчанні. Він провалив французьку, а також твір про краватки. Ми відвідували один семінар. «Клав я на їхні краватки, я їм у Макдональдсі», – заявив Роні. І ледь-ледь витягнув історію. Її ми слухали в різних викладачів, встигнувши перед самою парою переглянути конспект когось із своїх шанувальників. Кербі Макклендон перестав голитися і почав гризти нігті поміж роздачами. А ще він почав частенько прогулювати заняття. Джек Фрейді переконав свого консультанта виписати його зі статистики, хоча термін «виписок» офіційно скінчився. «Я пустив сльозу», – зізнався він мені буденним тоном, коли ми у вітальні до глибокої ночі полювали на стерво. «Навчися цього в драмгуртку». За кілька ночей, коли я зубрив, до мене постукав Ленні Дорія. Нейт уже годину як виробився і спав сном праведника без академічних заборгованостей. І запитав, чи не напишу я роботу про Кріспа Аттіка. Він чув, що я це вмію. «Добре заплачу», – переконував мене Ленні. «Я зараз у виграші на 10 баксів». Я сказав, що, на жаль, не можу йому допомогти, бо й сам ще не здав кілька робіт. Ленні кивнув і вислизнув геть. У Ешлі Райса по всьому обличчі повискакували жахливі гнояки. Марк Сент-П'єр почав ходити у вісні, після того, як за один катастрофічний вечір програв майже 20 баксів. А Бред Візерспун побився з хлопцем з першого поверху. Хлопець невинно пожартував. Згодом Бред і сам визнав, що жарт був невинний. Та Бред, який щойно в трьох з чотирьох партій нарвався на стерво і просто жадав промочити обсмалене цигарками горло кока-колою з автомата на першому поверсі, був налаштований далеко не невинно. Він обернувся, викинув непочатий напій у пісок найближчої урни для недопалків і заходився працювати кулаками. Розбив хлопцеві окуляри, розхитав зуб. Так Бред Візерспун, зазвичай небезпечний не більше, ніж мімеограф з бібліотеки, став першим з нас, хто потрапив на дисциплінарну комісію. Я думав зателефонувати Енн Марі і повідомити, що познайомився з однією дівчиною і ходжу з нею на побачення. Та це здавалося таким важким завданням, таким психологічним навантаженням на додачу до всього іншого. Я вирішив сподіватися, що вона напише мені листа і скаже, що, мабуть, нам пора почати зустрічатися з кимось іншим. Натомість вона написала, як їй мене не вистачає і що вона готує мені на Різдво особливий подарунок. Найімовірніше, це означало светр з північним оленем. Светри з оленями були спеціальністю Енн Марі, як і повільне погладжування. Вона вклала своє фото в короткій спідниці. Та дивлячись на нього, я почував не збудження, а втому і провину, а ще мав враження, що мене використовують. Здавалося, Керол теж мене використовує. Заради Бога, я ж тільки хотів її помацати, а не змінювати все своє довбане життя. Та й її, якщо на те пішло. Але вона мені подобалася, справді подобалася. І то дуже. І ця її усмішка, її прониклива дотепність. «Усе краще і краще», – сказала вона. «Ми обмінюємось інформацією, як дурні». Десь за тиждень я повернувся з Голіоуку, де працював з нею на конвеєрі в обідню зміну, і побачив, як коридором третього поверху повільно йде Френк Стюарт з валізою в руках. Френк був із Західного Мейна, з одного з тих крихітних висілків, що складаються практично з одних дерев, а акцент янкі був у нього такий відчутний, що його можна було б помацати. В черву він грав так-сяк, зазвичай закінчуючи на другому чи на третьому місці з малесеньким розривом, коли хтось інший перебирався за сотню, але був страх який приємний. Завжди усміхався. Принаймні до дня, коли я натрапив на нього, коли він прямував до сходів з валізою. «Міняєш кімнату, Френку?» – спитав я, хоча, здається, уже тоді зрозумів, що й до чого. Це було у вразі його обличчя, такого серйозного, блідого й сумного. Він похитав головою. «Їду додому. Отримав листа від матері. Вона пише, що на великому озерному курорті, зовсім близько від нас, потрібен сторож. Я відповів, а як же? Я ж тут тільки час даремно трачу». «Як це тратиш?» – вигукнув я трохи шоковано. «Господи, Френкі, ти ж здобуваєш університетську освіту». «У тому й той річ, що ні». У коридорі стояв півморок, здушений в обіймах тіней. На вулиці падав дощ. Але все одно я, здавалося, розгледів, як його щоки заливає рум'янець. Гадаю, йому було соромно. Гадаю, тому він і обрав для від'їзду будень, коли гуртожиток порожній. Я тільки в карти граю і більш нічого. Та й то погано. І я відстав з усіх предметів. «Ти не міг відстати аж так сильно? Сьогодні ж тільки 25 жовтня». Френк кивнув. «Знаю, тільки я не схоплюю так швидко, як деякі. І в школі було те саме. Мені треба впрягатися і довбати, як льодоруб кригу. Я цього не робив. А якщо не просвердлити лунку в кризі, окуня не спіймаєш. Я їду, Піте. Сам, поки мене не виженуть у січні». Френк побрів далі, спустився по першому з трьох маршів, тримаючи валізу перед собою. Біла майка маяла в напівтемряві, а коли він пройшов під вікном, по якому збігали дощові краплі, його їжачок зблиснув неначе золото. Коли Френк зійшов на майданчик другого поверху і від його кроків пішло відлуння, я кинувся до сходів і глянув вниз. «Френкі! Аго, Френкі!» Кроки завмерли. Серед тіней я розрізнив звернене до мене кругле обличчя і невиразні обриси валізи. «Френку, а армія? Якщо ти кинеш університет, тебе ж мобілізують?» Довга пауза, немов він обмірковував відповідь, але так і не відповів. Принаймні не голосом. Він відповів ногами. Знову почулася луна кроків. Більше я Френка не бачив. Пам'ятаю, як стояв переляканий коло сходів і думав, це може статись і зі мною, якщо вже не відбувається. А тоді відігнав непрохану думку. Френк і його валіза були застереженням, вирішив я, яке не можна ігнорувати. Опаную себе. Досі я плив за течією, та прийшла пора вмикати двигун. Тут коридором рознісся радісний вереск Ронні, що полює на стерво і який вижене Хвойду зі схованки, і я вирішив, що краще почати з вечора. Увечері буде достатньо часу, щоб розігріти казковий двигун. А по обіді зіграю прощальну партію в черву. А може і дві. Або 40.